Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Obustavljena istraga protiv bivšeg direktora Šuma Srpske Neđe Ilića u slučaju gradnje šumarske kuće u Ribniku.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o izboru nove vlade bit će 12. marta.
Igor Radojičić u Briselu razgovarao sa Štefanom Fileom.
Nova hapšenja u Srbiji, Milorad Veljović ponovo direktor policije.
Sjeverna Koreja zaprijetila nuklearnim napadom na Sjedinjene Američke Države.
Muzička produkcija RTRS-a promovisala album Boje zvuka Jadranke Stojaković.
Žana Novaković pobijedila i u današnjem slalomu u okviru FIS Kupa Jahorina 2013.
Sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 19 stepeni. Okružno tužilaštvo Banja Luka obustavilo istragu u slučaju bivšeg direktora šuma Srpske Neđe Ilića. Otvorena je istraga protiv banjalučkog opštinskog funkcionera Miloša Šmitrana, a ispituje se krivična prijava protiv Dragana Macanovića, rukovodioca geodetske uprave. O rezultatima rada ovog tužilaštva u prošloj i planovima za ovu godinu detaljno se govorilo na današnjoj konferenciji za novinare. Opširnije Zorana Marković.
Okružno tužilaštvo Banja Luka obustavilo je istragu protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Šume Srpske Neđe Ilića u slučaju tenderskog postupka gradnje šumarske kuće u Ribniku, rekao je danas glavni okružni tužilac Želimir Lepir. On je naglasio da je prva istraga vođena po izvještaju policije koja je u oktobru prošle godine i privela Ilića i da je ona obustavljena. Istraga je ponovo sprovedena i ustanovljeno je da nema dovoljno dokaza, kaže Lepir.
Jer su napravljene i greške. Tužilac nije konsultovan, niti je istraga rađena pod okriljem tužioca, a to isključivo naređuje član 226 ZKP. Da bi otklonili svaku sumnju, ja sam izdao naredbu postupajućem tužiocu da provede kompletnu ponovo istragu. I upravo je tu istragu završio. Znači, svu dokumentaciju i sve odluke ponovo pregledao i pribavio, saslušao ponovo sve svjedoke koje je policija saslušala, saslušao sumnjičene vještake i konačno donio odluku, naredbu da se obustavlja istraga jer nema dokaza.
Okružni sud Banja Luka je poništio nagodbu ovog tužilaštva sa optuženim za zelenaštvo u predmetu Branislav Smiljenić i drugi koji su uhapšeni u akciji Knez 2. Glavni tužilac kaže da poštuje odluku suda, ali da i dalje smatra da su sankcije iz te nagodbe bile adekvatne.
One nisu po meni male. Za Smiljanića, koji je glavni, predložena je sankcija od 2 godine i 3 mjeseca, to nije mala sankcija. Predložena je novčana kazna kao sporedna 60.000 maraka državi. Blokirana mu je komplet imovina koja će biti oduzeta. Po meni to su dobre sankcije. Za Kaurin predviđena je, činim se, 1 godina i 3 mjeseca i 30.000 maraka. Za Đenća 8 mjeseci zatvora i izgubio je posao. Znači, kada se sve to sagleda, a zakon je i rekao da zbog ovih elemenata, ubrzavanje postupka, smanjenja troškova i tako dalje, mogu se prilagoditi i niže sankcije nego predviđene, osim ključnog ograničenja koje je predviđene po zakonu.
U toku je istraga i protiv bivšeg načelnika odjeljenja za boračko-invalidska pitanja grada Banja Luka Miloša Šmitrana zbog sumnje da je nezakonito stekao imovinu, kaže Lepir.
Taj postupak je u već poodmakloj fazi provjera. I mogu vam reći da do sada što je prikupljeno ima dosta dokaza da je učinio ova krivična djela.
U okružnom tužilaštvu postoji i prijava u kojoj se sumnjiči zamjenik direktora Republičke uprave za geodetsko imovinske pravne poslove Dragan Macanović za primanje mita koji je podnio Ljubomir Jovanić, vlasnik preduzeća Infomap iz Novog Grada. Glavni tužilac ističe da i protiv samog direktora ove uprave Tihomira Gligorića postoje prijave u ovom tužilaštvu.
Tužilac je dao nalog, provode se provjere. U međuvremenu, neki dan je dostavljeno od policije izvještaj koji isto to, faktički to lice Jovanić podnio policiji, navodno govoreći da je i reketiran, da je tražen da mu da mito 50.000 maraka itd. Taj predmet je zaveden neki dan i ova oba predmeta će biti spojena i vodi istragu ovlašteni tužilac u privrednom odjeljenju. Protiv Tihomira Gligovića ima više prijava, ne jedna. Tačno je to. I isto su u fazi provjera.
Lepir ističe da je sve veći pritisak koji dolazi iz politike da se sankcioniše sumnjiva privatizacija državnog kapitala, ali da su u većini slučajeva nemoćni, jer je 2006. godine donesen zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i bankama, koji je omogućio da lica za male novce kupuju preduzeća na legalan način.
Pa vi ste donijeli taj zakon, zakonodavna izvršna vlast. Zašto niste ograničili da se državni kapital u preduzećima ne može kupiti ispod te i te cijene, a prije toga se utvrđuju je knjigovodstvena i stvarna vrijednost preduzeća? Pa jesu ludi oni ljudi koji su maheri, dođu na listaciju, pa oni znaju to, da mogu kupiti po depozitu državni kapital. Ko ih može spriječiti u tome? I nikakve povrede nema. I sad smo mi krivi što je pod takvim okolnostima na takav način kupljen državni kapital.
Istraga koja se vodi za avionsku nesreću u Zalužanima kod Banja Luke, u kojoj je poginulo 5 lica, je gotovo završena. Prema riječima glavnog tužioca, urađen je veliki broj vještačenja i sada se čeka, kako je naveo, konačno vještačenje koje će se obaviti u Sarajevu, kada će i biti donijeta odluka tužioca.
Siniša Šakić, zvani Kinez iz Banja Luke, osuđen je danas na 3 godine zatvora i bit će upućen na izdržavanje kazne. Šakić, protiv kojeg je podignuto 8 optužnica za više krivičnih djela, priznao je danas krivicu u Banjalučkom osnovnom sudu.
Tereti se za ugrožavanje bezbjednosti, nasilničko ponašanje, nanošenje tjelesnih povreda, prikrivanje, nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija i ugrožavanje javnog saobraćaja. Protiv Šakića se vodi istražni postupak i zbog sumnje za pokušaj ubistva Slaviše Čuluma, kojeg je ranio 1. marta 2010. godine u Banja Luci. Poslije ovog događaja Šakić je pobjegao. Bio je u bjegstvu do novembra prošle godine, kada je uhapšen u Mađarskoj.
Pravosuđe u Republici Srpskoj ima institucionalnu snagu i sva odgovornost za borbu protiv kriminala i korupcije leži na tužiocima i sudijama, izjavio je u Banja Luci predsjednik Srpske Milorad Dodik.
To me ne interesuje, šta vam govori. Imaju da urade posao, ovaj narod i ova republika, ova država Republika Srpska je njima dala institucionalnu snagu da to urade. Ne interesuje mi njihove nezadovoljstva. Uradite to i tražite da se to sve promijeni. Nemam povjerenja u to sve na način kako se pokušava to predstaviti. Naravno da je vijeće, sudsko i tužilačko vijeće rak rana pravosuđe, to slažem, ali to ne znači da to može da bude izgovor. Ima da se uradi, ovdje ovaj ljudi traže, pogrešna je percepcija, sva odgovornost za borbu protiv kriminala i korupcije. U bilo kom segmentu, od najviše vrhova vlasti pa do najnižih se segmenta života leži na tužilcu i sudijama, ne na meni kao političar. Moje je da obezbedim atmosfera, ja i molim da se upuste u borbu i da ne objašnjavaju svoj neuspjeh bilo kakvim formalnim ili nekim logističkim razlozima. Nema izgovora, nema izgovora. Uradite svoj posao i sklanjajte se odatle.
Posebna sjednica parlamenta Srpske bit će održana 12. marta, kada bi trebalo da bude izabrana nova vlada Srpske. Mandatarka za sastav nove vlade Željka Cvijanović održala je danas konsultacije sa Udruženjem penzionera Srpske. Penzioneri očekuju da će u narednom periodu biti unaprijeđeno stanje u oblasti penzijskog osiguranja, ali i povećane penzije. Opširnije Nevena Stanković.
U utorak 12. marta u 12 časova na posebnoj sjednici parlamenta Srpske trebalo bi da bude izabrana nova vlada, izjavio je nakon kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske potpredsjednik parlamenta Predrag Luhaković.
Ekspoze predsjednik vlade donosi na Narodnu skupštinu i bit će podijeljen narodnim poslanicima u toku utvrđivanja dnevnog reda, znači prije izlaganja mandatara bit će podijeljen ekspoze.
Šef kluba poslanika opozicionog PDP-a Zoran Đerić kaže da će nova vlada biti vlada kontinuiteta jer neće donijeti promjene.
Ništa novo ovih dana u javnosti nismo mogli da čujemo novo što bi se odnosilo na nekakve restriktivnije, značajnije mjere u oblasti poboljšanja ekonomsko-socijalne situacije u Republici Srpskoj, nego se govori isključivo o projektima koji je započela ona prije vlada i ova vlada. Znači radi se o vladi kontinuiteta.
U susret zakazanoj sjednici parlamenta mandatarka Željka Cvijanović nastavlja konsultacije sa relevantnim faktorima. Danas je razgovarala sa predstavnicima socijalno najosjetljivije populacije. Predsjednik Udruženja penzionera Srpske Rade Raku zahtijevao je pojačanu finansijsku disciplinu koja bi trebalo da obezbijedi bolji standard penzionera.
Mi smo usaglasili određene stavove koje ćemo činiti zajedno. Ako odradimo ono što smo dogovarali sa prethodnom vladom i sa njom danas, da ćemo u junu mjesecu sjesti da razmotrimo mogućnost povećanja penzije. Penzije i komoditeti naši penzionisanja će biti zaustavljeni i mi smo insistirali na tome da se u penziju ide samo radom i da se ide samo po zakonu.
Na kolegijumu Narodne skupštine Republike Srpske odlučeno je da 25. redovna sjednica bude održana 19. marta u 10 časova. Poslanici će na ovoj sjednici razmatrati 28 tačaka, među kojima je i analiza rada specijalnog tužilaštva, a predviđena su i poslanička pitanja budućoj premijerki.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da u novoj vladi Srpske neće biti neko ko ima sumnjivu ratnu prošlost i da tako nešto nije ni zvanično najavljeno.
Dodik je rekao da niko nije zvanično potvrdio da će u novu vladu Srpske ući ministar iz SDA koji je nosilac Zlatnog Ljiljana. Predsjednik Srpske istakao da treba prestati sa spekulacijama o sastavu nove vlade Republike Srpske i pustiti mandatara da radi svoj posao. Pojedini mediji javili su da je Dževad Mahmutović iz SDA koji je nosilac muslimanskog ratnog priznanja Zlatni Ljiljan najozbiljniji kandidat za novog ministra trgovine i turizma Srpske.
Narednih mjesec dana ključno je za predstojeći proces europskih integracija, jer je u tom periodu potrebno postići dogovor o primjeni presude Sejdić-Finci kako bi došlo do ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Rečeno je na današnjem sastanku predsjednika parlamenta Igora Radojičića i komesara Europske unije za proširenje Štefana Filea.
Zajednički je ocjenjeno da Republika Srpska igra važnu i konstruktivnu ulogu u iznalaženju rješenja i pozdravljeni opšti napori Srpske u procesu evropskih integracija, gdje može da odigra lidersku ulogu BiH. File se interesovao i za proces izbora nove vlade Srpske. U nastavku posjete Briselu Radojičić je u odvojenim susretima razgovarao i sa poslanicima u Evropskom parlamentu Hanesom Svobodom, Anom Ibrišagić i Katarinom Nevedalovom.
Predsjedništvo SDS-a ocijenilo je danas da je na sceni, kako su naveli, brutalni napad SNSD-a na SDS, prvenstveno na njene kadrove u BH institucijama, te očekuje da SNSD konačno formulira svoju politiku i na nivou Republike Srpske i BiH, izjavio je predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
On je odbacio tvrdnje SNSD-a da je SDS radio mimo dogovora koji je definisan u platformi u zajedničkom djelovanju te dvije stranke na nivou Bosne i Hercegovine. Bosić je nakon sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine podsjetio da je aneksom 2 tog dokumenta određeno da stranke mogu imati različita mišljenja o nekim pitanjima, ali da se o najvažnijim mora postići konsenzus.
Ostanite uz Radio Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Istočnoj Iliđi uručeni ključevi 14 novih stanova porodicama poginulih boraca.
Premijera falsifikatora večeras u Banja Luci. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite u ostavci Petar Đokić danas je u Istočnoj Iliđi uručio ključeve 14 novih stanova porodicama poginulih boraca, čime je završen projekat stambenog zbrinjavanja porodica poginulih i ratnih vojnih invalida u ovoj opštini. Projekat stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Srpskoj trebalo bi da bude završen naredne godine, pripremio Stjepan Zlikovac.
Sredstvima vlade i lokalne zajednice u iliđanskom naselju Vojković sagrađen je stambeni objekat u koji će useliti porodice poginulih boraca. Krov nad glavom dugo su čekali i dočekali. Nikica Purković sa majkom uselit će u novi stan. Oca nije zapamtio.
Imali smo tu sreću da smo imali gdje da živimo, pa opet je nam toliko bilo teško pošto su nam izgledali u susret.
Za Nadu Ćosović ključ od stana najljepši je 8-martovski poklon.
Sad sam zadovoljna sve. Jedino sinu još posao, ali bit će i to.
Ministar Đokić rekao da će tokom ove godine 14 porodica iz te opštine dobiti novčanu naknadu, čime će biti riješen problem stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija. U Republici Srpskoj stambeno zbrinjavanje očekuje još 2738 porodica. Uz 10 miliona iz ovogodišnjeg budžeta, neophodno je obezbijeti još 32 miliona kako bi naredne godine bio okončan projekat od 2008. godine, dodao je Đokić.
Nastavit ćemo ovaj program voditi na području cijele Republike Srpske. Uskoro ćemo nastaviti raditi u Banja Luci koja ima i najveći broj stambeno nezbrinutih. Također, važni centri u kojima ima veći broj korisnika koji nisu stambeno zbrinuti su u Doboju, u Prijedoru, u Zvorniku, u Ugljeviku. I to ćemo upravo raditi u ovoj godini.
U Istočnoj Iliđi trenutno nema zahtjeva za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija, ali će ih najvjerojatnije biti u narednom periodu zbog doseljavanja u tu lokalnu zajednicu.
Godišnji borački dodatak bit će isplaćen u narednih nekoliko dana, najavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite u ostavci Petar Đokić.
Krajnji rok po zakonu je do kraja marta i to je naša zakonska obaveza i on će biti isplaćen. U narednim danima će ta aktivnost biti završena. Što se tiče Ministarstva rada i boračke i invalidske zaštite, mi smo svoj dio aktivnosti završili, definisali spiskove korisnika u ovoj godini, ukupnu vrijednost sredstava dostavili u Ministarstvo financija, odnosno Trezor, i naravno zavisno od raspoloživih sredstava ta će sredstva biti prenesena u korist svih onih koji imaju pravo na godišnji borački dodatak.
Da su dokazi o zločinima muslimanske jedinice Ševe sistematski uništavani, potvrdio je i ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić, koji kaže da bošnjačka državna mafija do sada nije dopuštala da se pokrene istraga o djelovanju Ševa. Da li je i misteriozna smrt akademika Sulejmana Ređića vještaka u predmetima koji se dovode u vezu sa djelovanjem ove terorističke organizacije potvrda da se i dalje uklanjaju svjedoci i dokazi o djelovanju ratnog muslimanskog vođstva koje je prema iskazima brojnih aktera žrtava Ševama direktno izdavalo naloge. Prilog Vesne Stakić.
Šokirala nas je aktivnost snajperskih likvidacija, postavljanja eksplozivnih naprava i brutalnost Herende i njegovih suizvršilaca na tim određenim dijelima.
Garaplija je imao hrabro svjedočenje pred Haškim tribunalom. Riječi su ministra Radončića, koji će bivšem pripadniku AIDA osigurati zakonske mjere bezbjednosti, istina po zahtjevu Haga. Radončić tvrdi da su njegovim dolaskom na čelo resora bezbjednosti BiH mnogi ohrabreni da progovore, a one koji su dosada sprječavali da se govori o zločinima Ševa i inih paravojnih formacija naziva bošnjačkom političkom mafijom, koja je, tvrdi, odgovorna za mnoga neriješena ubistva.
Bošnjačka mafija, mislim na državni tip mafije, imala prije politički kišobran. Imali su svoje medije, imali su svoje fabrike, svoje političare, svoje inozemne obavještajne veze i ta ubistva su naravno ostalo kao nešto što se ne može riješiti.
Radončić predlaže da sve institucije za sprovođenje zakona formiraju posebne timove koji će otvoriti istrage o zločinima Ševa i ne sumnja da će to donijeti rezultate bez obzira što su dokazi sistemski uklanjani, a svjedoci misteriozno umirali i ubijani. Ministar bezbjednosti BiH kaže da i porodice Sulejmana Ređića, vještaka u predmetima koji se dovode u vezu sa djelovanjem Ševa, ima osnova da sumnja u nalaz patologa po kojem je umro prirodnom smrću.
Zašto bi čovjek u salonskim cipelama išao da hoda kanjon? Porodica je vidjela tijelo. Ono što su oni vidjeli uopšte se po njihovoj verziji događaja ne uklapa u zvaničnu verziju smrti. I oni su od mene tražili da iskoristim svoj autoritet ministra i pokušam da ponovo ovoga puta državno tužiteljstvo pokrene istragu.
Ređić je kao sudski vještak, biolog, bio angažovan u predmetu ubistva Nedžada Ugljena, kojeg je pripadnik Agencije za bezbjednost Edin Garaplija okarakterisao kao neposrednog nalogodavca jedinice Ševe. Također, vještačio je nalaze i tokom suđenja Garapliji i drugim pripadnicima AIDA za otmicu i pokušaj ubistva bivšeg pripadnika Ševa Nedžada Herende. Tadašnji Garaplijin advokat Faruk Balijagić tvrdi da posjeduje dokaze kako je preminuli Ređić bio dio logistike terorističke organizacije Ševe.
Oni su imali naučnike, doktore, vještake koji su njihova ta nedjela određenim stvarima pokrivali. Imali su injekciju sa cijankalijem gdje su vještaci onda koji su znači specijalno bili za Ševe konstatovali da su to prirodne smrti. Pa su imali Mosadove tablet koje simuliraju srčane udare. A to valjda znači pokrivati. I u tom kontekstu ja sam kroz sudski spis Garaplije vidio da je veliko povjerenje kad je trebalo nešto prikriti oko Ševa, pojavljivao se on kao vještak, biolog.
Nakon izrečenog ne može se izbjeći bojazan za sudbinu svih koji su se usudili da progovore o Ševama i njihovim saučesnicima, jer kroz sudske spise i predmete djelovanje ove terorističke organizacije sporadično se pominje. Ozbiljniju istragu predlaže ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić. Ko da je sprovede, kada i Radončić priznaje postojanje bošnjačke političke mafije koja više od 20 godina i tajno i javno vlada iz Sarajeva.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočenje je nastavio potpukovnik Desimir Šarenac.
Svjedočeći o incidentu iz avgusta 1994. godine, kada je snajperskim hicem ubijen francuski vojnik Umprofora na posmatračko mjesto na jevrejskom groblju u Sarajevu, Šarenac je rekao da ovo posmatračko mjesto uopšte nije bilo vidljivo sa položaja Vojske Republike Srpske i da je istraga UN-a zaključila da Srbi nisu krivci. Svjedok je demantovao tvrdnje tužilaštva da je Sarajevsko-romanijski korpus artiljerijom napadao civilne objekte u Sarajevu.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Fahrudina Alića koja ga tereti da je 1992. godine učestvovao u zločinima nad srpskim civilima u kasarni Viktor Bubanj.
Kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, Alić je zatočenim civilima srpske nacionalnosti nanosio fizički i duševni bol, nečovječno postupao i prisiljavao ih na seksualni odnos, navodi se u optužnici. Za zločine na petom spratu centralnog zatvora u Sarajevu i u vojnom zatvoru bivše kasarne Viktor Bubanj, pred sudom BiH sudi se Ramizu Avdoviću i Julijanu Nikolaju Vintili.
Zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj po osnovu poreza i doprinosa za lična primanja radnika duguju Poreskoj upravi 48,5 miliona maraka. Na spisku dužnika je čak i 60 zdravstvenih ustanova, rečeno nam je u Poreskoj upravi. U Sindikatu zdravstva Srpske tvrde da ukupna dugovanja zdravstvenih ustanova prelaze 100 miliona maraka. Opširnije Aleksandar Javorac.
Među najvećim dužnicima je Klinički centar Istočno Sarajevo sa 18,8 miliona maraka, Klinički centar Banja Luka sa 8 miliona i Opšta bolnica u Doboju sa 2,45 miliona. Rekao nam je pomoćnik direktora za upravljanje naplatom poreza u Poreskoj upravi Republike Srpske Velimir Kukobat. On je podsjetio da je Vlada Republike Srpske krajem prošle godine donijela zaključak o privremenoj obustavi prinudne naplate i zdravstvenim ustanovama dala mogućnost da od Ministarstva financija zatraže reprogram duga. Međutim, ovu mogućnost nisu iskoristile sve zdravstvene ustanove, kaže Kukobat.
Kod ostalih zdravstvenih ustanova koje to nisu učinile, koje imaju dug, da bi oni minimalno, Poreska uprava je podnijela aktivnosti radi donesenja rješenja, prinudne naplate, kod nekih su i blokirani računi, međutim zbog specifičnosti zanimanja tih ustanova još uvijek imamo razumijevanja i čekamo uglavnom rješenje Ministarstva financija.
Dugovanja u zdravstvu napravljena su u proteklih 7 godina, tvrdi predsjednik Republičkog odbora Sindikata zdravstva Milenko Granulić i poziva na utvrđivanje odgovornosti.
Zbog čega su došli do tih dugovanja ako znamo da Vlada Republike Srpske postavlja direktore bolnica i kliničkih centara, a opštine postavlja direktore domova zdravlja. I ne mogu da shvatim, da prihvatim da su mogli njihove završne račune i financijski izvještaje svake godine da su usvajali ovamo vlada, ovamo opštine, a niko nije pokretao pitanje odgovornosti. Ako se ovako nastavi, veoma brzo će doći u velike probleme u zdravstvu i bojim se da građani Republike Srpske i ovako imaju lošu zdravstvenu zaštitu da neće možda imati nikako.
Niko od direktora domova zdravlja koje smo danas kontaktirali nije bio raspoložen za razgovor o ovoj temi. Ukupna dugovanja poreskih obveznika u Republici Srpskoj prema Poreskoj upravi dostigla su 1,400 milijuna maraka.
Sistem u kojem danas radi Banjalučka toplana ne može se održati, rekao je direktor Mićo Milovanović. On je podsjetio da je ukupan kumulirani gubitak gradske toplane 52 miliona maraka, a zalihe mazuta dostigle su kritičan nivo. Nakon sastanka gradonačelnika Banjaluke Slobodana Gavranovića i predsjednika Srpske Milorada Dodika, obećano je da će biti obezbjeđene potrebne količine mazuta do kraja sezone grijanja. Opširnije Nikolina Broćeta.
Ovogodišnja sezona grijanja teža je od svake prethodne, rekao je direktor gradske toplane Mićo Milovanović. Spominjući restrukturiranje toplane ili prelazak na drugi energent kao jedina rješenja, Milovanović je nabrojao glavne razloge katastrofalnog stanja u kojem se ovo preduzeće nalazi.
Enormno visoka cijena mazuta, velika razlika između cijene koštanja i prodajne cijene, uska grla u distributivnoj mreži, niska energetska efikasnost objekata koje zagrijavamo.
Sistemsko rješavanje nagomilanih problema u Banjalučkoj toplani danas je obećao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom razgovora sa gradonačelnikom Banjaluke Slobodanom Gavranovićem.
Drugi važan projekat za ovaj grad je toplifikacija i gasifikacija ovog grada. U projektu koji se zove Južni tok i da mi sad u ovom trenutku rješavamo formalnosti koje su potrebne da to zaista bude završeno do kraja 2015. godine, a ovaj grad mora da riješi problem svoje gasifikacije prije toga, da prihvati gas, da li je to kroz toplanu i postojeći sistem grijanja, to ćemo tek da vidimo.
Gradonačelnik Slobodan Gavranović rekao je da će grad obezbijediti dovoljne količine mazuta do zvaničnog kraja sezone grijanja.
Mi ćemo to učiniti sve napore da to završimo i da se sezona okonča kao što smo i govorili. Mi smo najavili da ima određene poteškoće, ali će ona biti privedena na kraju i mi ćemo se potruditi da to bude do 15. aprila, a da odmah startamo, zasučimo rukave i kažemo kako taj sistem mora funkcionisati u narednoj grejnoj sezoni.
Podsjećamo, grad Banja Luka odobrio je 1.000.000 maraka za subvencije penzionerima za grijanje. Iz udruženja penzionera pozivaju sve one koji plaćaju gradskoj toplani da se do 10. aprila prijave u mjesnim udruženjima i dostave kopiran ček od penzije i račun za grijanje.
Regioni i svijet.
Niška policija širom Srbije uhapsila je 9 osoba zbog zloupotrebe službenog položaja, utaje poreza i falsifikovanja službenih isprava. Uhapšeni su lož ulje prodavali kao Eurodizel i D2 kako bi izbjegli plaćanje akciza i poreza. Država Srbija oštećena je za skoro 3 miliona evra. Akcija je sprovedena u Šidu, Nišu, Paraćinu, Beogradu, Obrenovcu, Babušnici, okolini Leskovca i okolini Svilajnca.
Vlada Srbije ponovo izabrala Milorada Veljovića za direktora policije, saznaje Tanjug. Veljoviću je prvi mandat direktora policije istekao juna 2011. godine i od tada je bio vršilac dužnosti.
Sjeverna Koreja danas je zaprijetila da bi mogla izvesti preventivni nuklearni napad na Sjedinjene Američke Države i time zaoštrila retoriku nekoliko časova uoči glasanja UN-a o tome da li treba pojačati sankcije protiv Pjongjanga zbog nedavne atomske probe. Stručnjaci smatraju da Pjongjang još nije ovladao tehnologijom pravljenja malih bojevih glava koje mogu da se stave u balistički projektil i ispale na Sjedinjene Američke Države. Očekuje se da će Savjet bezbjednosti UN-a usvojiti 4. rundu sankcija protiv Pjongjanga u novom pokušaju da obuzda nuklearni raketni program Sjeverne Koreje.
Tijelo preminulog predsjednika Venezuele Huga Chaveza izloženo je u Vojnoj akademiji u Caracasu.
Kovčeg s njegovim tijelom tamo će ostati sve do sutra kada će u glavnom gradu Venezuele biti održan njegov sprovod. Na ulicama Caracasa okupilo se nekoliko stotina hiljada ljudi koji su željeli odati počast svom preminulom predsjedniku. Dok je Chavezov kovčeg vožen prema Vojnoj akademiji, na hiljade ljudi pratilo je povorku i zasipalo kovčeg cvijećem.
Kultura. U Banja Luci će večeras biti održana svečana premijera filma Falsifikator u režiji Gorana Markovića. Radiotelevizija Republike Srpske jedan je od koproducenata ovog filma, pripremila Radmila Karanović.
Glumac Tihomir Stanić, koji tumači glavnu ulogu u filmu Falsifikator, kaže da sa velikim nestrpljenjem, ali i tremom, očekuje premijeru filma u Banja Luci. On je istakao da ovaj film zauzima posebno mjesto u njegovoj karijeri upravo zbog činjenice što je nastao na osnovu istinitog događaja iz života njegove porodice i što je sniman u selu Šeškovci gdje je rođen.
Ima toliko nekih ličnih stvari koje nisu ostale na nivou ličnog. To nikakve veze više nema sa uspjehom filma i sa percepcijom filma. Ljudi gledaju film kao jedno prihvaćenje. Znači, Goran je uspio da tu ispriča jednu univerzalnu priču, a intimno i lično sad znači nama.
Partnerka u filmu mu je slavna srpska glumica Branka Katić, a osim nje igraju i drugi poznati glumci sa prostora bivše Jugoslavije. Uloge u Falsifikatoru ostvarili su i glumci iz Republike Srpske. To su Aleksandar Stojković Piksi, Boris Šavija, Branko Janković, Dobrica Agatonović, Dragoslav Medojević, Goran Jokić, Anja Stanić, kao i debitant Dušan Plavšić. Aleksandar Stojković smatra da će se ova romantična i nostalgična komedija sa elementima drame dopasti publici.
Pa ja u filmu igram, to je mala epizodna uloga, uloga jataka, koji u stvari to je čovjek koji je tog glavnog lika Anđelka i otkuca pripadnicima UDBA i dovede ga na mjesto i spakuje ga u zatvor.
Film Gorana Markovića snimljen je većinom u Republici Srpskoj. Film je realizovan u saradnji producentskih kuća Balkan Film iz Republike Srpske, Drina Film iz Srbije, Jadran Film iz Hrvatske, Radio Televizije Republike Srpske uz podršku Filipa Ceptera i predsjednika Republike Srpske. Prije večerašnje projekcije, koja će biti održana od 20:30, najavljen je defile glumaca na crvenom tepihu ispred bioskopa Palas u Banja Luci.
Bilježimo još jedan značajan kulturni događaj u organizaciji naše medijske kuće. Riječ je o promociji albuma Boje zvuka kantautorke Jadranke Stojaković koji je predstavljen danas u multimedijalnoj sali RTV Doma u Banja Luci. Promociju je organizovala muzička produkcija RTRS-a. Na albumu se nalazi 45 najljepših kompozicija na 3 CD-a od ranih 70-ih do 2011. godine. Pripremila Radmila Karanović.
Ima neka tajna veza za sve ljude zakon krut.
Izbor pjesama napravila je Jadranka Stojaković i one su presjek njenog 40-godišnjeg umjetničkog rada. Na današnjoj promociji rekla je da je bilo teško odabrati pjesme koje će biti na albumu, naglasivši da se tu nalazi muzika za svačiji ukus.
Tako da sam išla za tim da ono što je ostalo nekako iza mene, ono što se i danas dan čuje na nekim tulumima ili na tim žurkama, to su pjesme neizbježne, bar tako kažu, sve smo mogli mi, što te nema, ima neka tajna veza, čekala sam, vjerujem, sve su to neke pjesme koje su stvarno tolike godine ostale.
Generalni direktor radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović rekao je da je muzička produkcija RTRS-a u posljednje vrijeme uradila nekoliko značajnih projekata kao što su pjesma grupe Aleksandrija koja je trebalo da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu, zatim izdanje CD-a Kolje Pejakovića koji je naša medijska kuća uradila u saradnji sa eparhijom Zahumsko-Hercegovačkom i Primorskom. Davidović je naglasio da je uspješan rad muzičke produkcije krunisan izdavanjem albuma Jadranke Stojaković.
Našeg muzičkog saradnika, muzičkog urednika koja je u 2 godine svojom kreacijom, svojim velikim, ogromnim iskustvom daje zaista sjajan doprinos ovome čime se bavimo.
Ovaj album je naše 6. izdanje i nastao je odabirom Jadrankinih hitova i pjesama sa ploča, singlica i CD-ova, rekao je rukovodilac muzičke produkcije Slobodan Vidović.
Starije generacije znaju za Jadranku Stojaković, znaju njene prelijepe interpretacije, uživali smo i uživamo u njenim pjesmama, a mladima preporučujem da nabave ova izdanja i da čuju kako to zvuči u Jadrankinom izvođenju.
Generalni direktor radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović najavio je da će uskoro radiotelevizija Republike Srpske izdati knjigu o životnom putu i umjetničkom stvaralaštvu Jadranke Stojaković, koju zajedno sa Jadrankom priprema urednica RTRS-a Milka Čeremidžić.
Naša najbolja alpska skijašica Žana Novaković bila je najbolja i u današnjem slalomu koji je održan na Jahorini u okviru FIS-kupa Jahorina 2013. O skijaškim i fudbalskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Žana Novaković i reprezentativac BiH Igor Lajkert pobijedili su u današnjem slalomu kao i juče u vele slalomu. O današnjim dešavanjima s Jahorine izvještava Nedjeljko Lubora.
Žana Novaković je ostvarila prednost od 5 sekundi i 24 stotinke u odnosu na drugoplasiranu Paraskijevu Mavridu iz Grčke. Žana je izjavila da je ponosna što je drugi put za redom najuspješnija na takmičenju koje organizuje njen klub.
Sigurno da mi znači što je na mojoj planini i organizaciji mog kluba. Iz tog razloga sam kao prvo i došla tu do starta pošto sam imala malu povred ruke. Potrudila sam se da što bolje skijam u skladu sa svojim mogućnostima i drago mi je zbog toga što sam uspjela.
Igor Lajkert je u konkurenciji 33 takmičara triumfovao ispred Makedonca Antonija Ristevskog. Nije krio zadovoljstvo nakon dvostruke pobjede.
Slalom je bio solidan i fina postavka, fin teren, tako da nije bilo puno zahtjeva osim mali rupa i poteškoća u stazi. Sve u svemu veliko hvala organizaciji što su uspjeli odraditi posao i zadovoljan sam.
Organizatori ovog prestižnog takmičenja su dali sve od sebe da pripreme staze, ali je loše vrijeme u vidu kiše i jakog vjetra stvaralo velike poteškoće učesnicima.
O fudbalskim aktuelnostima. Prve utakmice osmine finala Lige Europe na programu su večeras. Jednu od interesantnih utakmica Tottenham Inter od 21 čas iz Londona direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Izdvajamo i utakmice Steaua Chelsea, Stuttgart Lazio i Benfica Bordeaux.
Tokom popodneva došlo je do postepenog razvedravanja. Temperature su više u odnosu na prethodni dan. U 13 časova najviša temperatura je bila u Prijedoru i Doboju 19, najniža na Čemernu 3, a u Banja Luci 18 stepeni. Trenutno u Banja Luci 19, sutra još toplije. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 13 časova bila na planinama Čemerno imala 3, Gacko 4, Nevesini 5 stepeni, Bilajća 7, Ham Pjesak 8, Trebinje 9 stepeni. U ostalim gradovima znatno toplije. Sokolac, Rudo, Drinić 12, 13 stepeni, Srebrenica i Foča 14, Vrakovica 15, Šipovo, Zvornik, Ribnik, Višegrad 16 stepeni, Mrkonjić grad, Bijeljina 17, Novi grad, Derventa, Banja Luka imala 18, i najtopliji gradovi na severu, Prijedor i Doboj, čak 19 stepeni. I sutra ostaje slična situacija, toplo i promjenjivo oblačno vreme. Tokom prepodneva bit će povremene kiše, nešto češće na jugu zemlje. Tokom popodneva više sunčanih intervala, ugodno toplo. Temperature nastavljaju za rast, uglavnom od 12 do 17. Na severu će opet biti najtopliji ponegde, 20 stepeni. I Banja Luci sutra sunčano, sunčanije, toplo, povremena kiša si moguća samo na kratko, malo toplije čak nego danas, maksimalna temperatura oko 19 stepeni.
Upravo smo dobili vijest da je predsjedništvo stranke Demokratske akcije prihvatilo poziv da učestvuje u vladi Republike Srpske i potvrdilo da će Dževad Mahmutović biti njihov kandidat za ministra. Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Obustavljena istraga protiv bivšeg direktora šuma Srpske Neđe Ilića u slučaju gradnje šumarske kuće u Ribniku.
Posebna sjednica parlamenta Srpske u izboru nove vlade biće 12. marta.
Igor Radovičić u Briselu razgovarao sa Štefanom Fileom.
Nova hapšenja u Srbiji, Milorad Veljović ponovo direktor policije.
Sjeverna Koreja zaprijetila nuklearnim napadom na SAD.
Muzička produkcija RTRS-a promovisala album Boje zvuka Jadranke Stojaković.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.